Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan, nationwide. Sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan.
DZSR Sports Radio.
DZRM, Radyo Magazine.
DWBR-FM, Business Radio.
At Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan, Luzon. DWBT Batanes.
DWPE Tugigaraw.
DWFB Lawad.
DZRK Tabuk.
DWFR Bontok.
DZEQ Baguio.
DZAG Agoo.
DZMQ Dagupan.
DWRS Cayug.
DWLC Lucena.
DWRB Naga.
DZVC Virac.
At DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Boronga,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Polo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan,
Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at welcome po muli sa ating palatuntunang Bayan at Batas ngayon pong araw na ito ng Linggo. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones, at syempre, kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron.
Miss Ven, magandang gabi sa iyo.
Nako.
Episode 52.
Iyon.
Ito ang kauna-unahang pagtatanghal ng Bayan at Batas at the Movies. Kung saan ang pag-uusapan naman natin ay mga pelikula na mayroong legal angle o legal drama.
Mm-hmm.
Ang kauna-unahang pelikula lang yan ay walang iba kundi syempre, siguro ang pelikula na naging dahilan ko ba't ako abogado ngayon? Isa sa mga dahilan, yan yung A Few Good Men. Kasi dati feeling ko ako si ano eh. Si Jack Nicholson. Hindi. Sige po, abangan natin. At saka, para dun sa mga nakikinig sa podcast, ito po ang araw ninyo.
Mm-hmm.
At siguro pwede na rin sumali mamaya yung mga nagte-text. Pero mahihirapan kayo kasi medyo kailangan mag-review kayo ng mga past episodes ng podcast para masagot nyo ang aming tanong.
Yun.
Ang sagot po ng mga nakikinig sa podcast, kailangan nyo pong i-email kay Attorney Punsi at bayanatbatas.org.
Attorney Noel.
Sorry, Attorney Noel. ATTY Noel at bayanatbatas.org.
Yeah, okay.
Yan po yung email ang sagot.
Yung sagot. So, hindi na magte-text muna.
Doon naman sa magte-text kung kaya nyo.
Okay.
0920-923-6509. Yan po ite-text ang sagot. Mamaya, tatanong po namin bandang after 30 minutes sa kalagitnaan ng ating programa.
Okay. So, andabayanan ho ninyo yan. At syempre, kasama rin natin dito si Attorney Noel Punzalan.
Magandang gabi. Magandang gabi, Miss Ben.
Okay.
Sa ating mga tagapakinig. Hindi ho kami live ngayon. Tamang-tama, Halloween special.
Talagang,
kami ay mga multo.
Binuking, ha? Talagang binuking.
Kama-kama, iba naman yung topic natin. Maganda nga yung pelikula yun. Eh. Mm-hmm. Ganda ni Demi Moore pa nun, batang-bata pa siya nun.
Kasi ho, itong mga ito, meron mga pupuntahan. Eh, kung ako lang ho, gusto ko na nga live ho eh. Kaya lang, itong mga ito, eh, gusto maglalakwat siya. Kaya, hindi daw sila pwede ngayon. So, eto, at least, meron tayong program.
Natataka nga ako dati sa mga show after ng show natin. Eh. Mawalang tao, pero may show pala.
Pero, live ho kami, nandun kami sa Facebook page. Habang ito ay nasa ere, kami po ay nagbabasa ng mga Facebook namin. at ng mga Twitter namin para makita ang mga reaction ng mga tao, pati ng email namin.
Yon. Okay. So,
ayan. At mayroon pa tayong kukwanahuin ko na naman. Napakabastos mo naman.
Yung award-winning screenplay writer. Walang iba kundi si May, si Miss Gay Domingo. Miss Gay, kamusta ka na? Kamusta ka?
Anong change, wala akong pinopromote today. Yeah.
Kasi ho, sarili niya.
Kasi ho, pelikula yung pag-uusapan namin. Eh, sabi ko, dapat kumuha tayo ng isang tao na gumagawa ng pelikula.
Mm-hmm.
Para naman meron tayong technical competence. Kasi kung puro
yung magre-review sana ng pelikula, wala naman dito, nadali na naman.
Oo, wala. Sayang si MTRCB board member, Attorney Boyet, hindi makapunta sa taping. Sayang po. Pero nakikinig po siya.
Miss na natin siya.
Kung kayo po ay may tanong sa kanya, pwede rin po kayong mag-post sa Facebook, pwede rin kayong mag-email, Attorney Boyet. At bayanatpatas.org.
Ayun, Attorney Boyet. Nando, in fairness, nagkita naman kami this week.
Ayun.
Kaya okay lang. This week na 2 weeks ago na bale dito pag narinig niyo itong, broadcast na ito.
Siya nga pala mga kababayan, kung kayo po ay hindi pa nakakapanood ng A Few Good Men, kayo po ay 19 na taon ng huli. Yan po ay pelikula noong 1992.
Sa Pilipinas noong January 1993.
Ah, alam ni Miss Gay. Ilang taon ka nun, Miss Gay?
Dalawang taon lang yung kadate ko.
Ikaw ba, Miss Gay, nasa college
inamin,
pa rin?
Inamin.
Nasa high school?
Ah, hindi. Pag-graduate na ako na ng college.
Ah, natatrabaho ka na sa Star City ba nun?
Hindi pa. Mga 2 months after ako nag-start sa Star Cinema.
Oh, 1993. Attorney Punsalan, ikaw nasa ka nun?
Dalawa ba?
Bakit pag ikaw nagsasalita dyan, Attorney Noel, ang lakas? Bakit pag gay?
Malakas
Miss gay
aking,
eh.
Malakas ang aking arrive eh. Hindi, ako nun?
Yan, nahihirapan ako dito
mag-impla. Alam mo, most probably, magkasama pa tayo na. Sa law school pa yata.
Law school, tayo ay first year doon.
Hindi, 93? Kung 93 siya, mga second year, third year tayo.
Naalala ko to, ito ay nag-premier sa Ateneo Law School. Sponsored by the Ateneo Human Rights. Di ba?
Uso pa ang Ateneo mga movie premiere noon.
Uso pa yan, no?
Oo, ngayon hindi na masyado.
Bakit ba hindi na uso ngayon ang movie premiere, Miss, ano, Miss Gay?
Hindi ko alam. Hindi ko alam. Usually yung pinipremiere lang ngayon, mga mas malalaking pelikula, yung mga Harry Potter, Twilight. Hindi na noon na parang sunod-sunod yung mga premiere. Sabi kayo mga tao makapanood.
Hindi kasi mahal ng movie premiere tickets noon eh. Ngayon mahal na rin talaga yung scene eh.
Tsaka ang feeling ko, anong... Parang inaano nila, parang lang, feeling ko lang to, hindi naman ako movie, kasi, di ba, iniwasan na yung piracy. Ayaw nila na may advance ng 1 or 2 days. Kasi kalat kagad sa internet yun, tsaka sa,
kasi may biglang magte-tape.
Meron magte-tape, yung pagtumawa, tatawa rin yung camera, di ba, kakita mong ganun.
Mukhang marami ka napanood na ganun.
Oo, mukhang marami siyang binili.
Mga, hindi lang pirated yung mismong pelikula, pati yung pati yung subject matter pirated. Mga hindi mo nila dapat sabihin sa ere. Hindi lang pirated, double expired.
Okay. Sige, bago tayo maging mga pirata lahat dito. Kayo po ay may panahon dahil holiday naman ngayon, I would suggest baka may makita kayong kopya sa mga record shops o video shops. Kumuha kayo ng kopya nitong A Few Good Men.
Ang feeling ko mura na lang to kahit DVD. Siguro naka-sale, siguro mga 100 plus na lang to. DVD original pa.
Wag na ho kayong mag-download sa mga torrent. Kasi sayang naman. Tsaka magandang pelikula talaga.
Tsaka kung may data cap yung internet plan nyo, ubos ang internet plan nyo. Bigla kayong masosobrahan dyan. Kaya yung mga high def yata, mga 4 gigabytes isa eh.
Okay.
So, okay.
Attorney, hindi, Miss Gay, sino ba yung mga artista dito? Naalala mo ba?
Very star-studded. Nandun si Tom Cruise.
Tom Cruise.
Si,
ang papel niya ay si Attorney, Lieutenant Junior Grade Danny Caffey. Ano siya? Abogado siya na Jago. Ano ba Jago, no? Judge Advocate.
Jago, hindi yan mura.
Okay.
Judge Advocate General Officer.
Pilipinas.
Jago rin.
Ano mo tayo, kumopi lang naman tayo sa Amerika lahat eh.
Okay. So, tapos diba, parang kakagraduate lang yata nung character niya dito at saka nag-graduate siya sa Harvard. Tapos yung tatay niya, isang kilalang abogado rin.
na si Lionel Caffey. Lionel na dating Caffey. Navy Judge Advocate General and Attorney General of the United States. Kung equivalent dito is our
Solicitor General.
Solicitor General.
Oh, big shot.
So,
big shot.
Doon, all 50 states pa. So, federal siya. So, matindi yung reputasyon ng kanyang tatay at malaking shadow yung hinahabol nung itong si batang-batang si Danny Caffey.
Okay.
Pero kung mukha mo naman si Tom Cruise, kalimutan mo na tatay mo si Lionel Caffey.
Okay, sino ba yung mga artista?
Si Demi Moore.
Demi Moore. Sino pa asawa niyan dati?
Si Bruce Willis pa yan. Si Bruce Willis pa
kasi yan. Ngayon iba na asawa
niya. Mas batang-batang si Ashton Kutcher. Kumuha ng younger model.
Yan pa rin ba asawa niya?
Hanggang ngayon, pero wag na tayo mag na tayo.
Showbiz na yan talaga, showbiz.
Ang balita ko, nagka-Twitter fight sila. So, talagang nagsagutan sa Twitter. So, kitang-kita na madla.
Okay. Si, anong papel ni ano dito, ni Demi Moore? Siya yung...
Si Joanne Galloway.
Joanne Galloway. Ano ba papel na dyan? Ano ba si Joanne
sa internal
Galloway?
Affairs siya ng Navy.
Internal affairs.
So, lawyer rin siya. Pero internal affairs, kumbaga parang internal affairs, taga-investiga ng mga tao sa loob ng Navy.
Oh, which means, parang ombudsman.
Ombudsman, gano'n. Minomonitor niya yung conduct ng lawyers. So technically nga, sabi nga ni nung isang protagonist niya, antagonist pala sa pelikula lang to, she outranks. Lieutenant junior grade pala.
Lieutenant junior grade.
Parang si Trillanes. Lieutenant junior grade Danny Caffey.
Ayan. Sino pa yung isang sikat?
Then, si Kiefer Sutherland, yung sumikat sa 24.
Si Kiefer Sutherland, ano papel niya doon?
Siya si Prosec. Siya yung nagpo-prosecute.
Di ba si Kevin Bacon yun?
Ah, si Kevin Bacon nga pa. Si Kiefer Sutherland yung platoon commander. Yung Kendrick. Si Kendrick. Yung nag-utos. Mamaya natin mag-usapan. Okay.
Tapos, sino ba? Nasabi ko na kanya, si Kevin Bacon. Siya yung prosecutor. At pinunod ko ulit yung pelikula na to. Sabi ko si Kevin Bacon pala nung araw maliit na tao. Parang kilala ko kamukha ni Attorney Hans Kaklak. Kaibigan namin na nasa dole ngayon.
Excuse me, Yusek yata. Yusek.
Lagot kayo.
Excuse me.
Parang ka pala si Kevin Bacon.
Lagot kayo.
Poging-pogi. Okay. Sino ba?
At si Jack Nicholson.
Of course, si Jack Nicholson. Sino si Jack Nicholson dito?
Si Colonel Nathan Jessup.
Colonel Nathan Jessup.
Siya ang commanding officer ng US Army sa Guantanamo Bay.
Kung
saan nangyari yung incident.
Ano ba yung Guantanamo Bay?
Gitmo Bay. Isang small patch of territory siya sa Cuba na parang na-carve out ng US.
Okay.
Due to treaties. Technically Cuba siya. Para lang makapaglagay ng base doon. Para lang mabantayan ang mga Cubans. Dahil alam mo na medyo malikot ang mga Cubans nung panahon ni Jack Kennedy, di ba?
Oh, pero ang tanong ko lang, ano ba yung setting nito? Anong year kaya itong kaso ito?
Pwedeng modern time. Kasi ganun pa rin naman ang tayo niya eh.
Kasi nung pinapanood ko nung isang araw, parang sabi ko, ba't yung mga kotse luma? Ang may ibig sabihin ba yan na... Parang mga malalaki na...
Hindi, ang Cuba kasi malalaki ang kotse.
Hindi.
Ay, yung sa mismo sa...
Sa mismo ano.
Tama, luma yung kotse.
Ang lulumang kotse, malalaki. So, parang sabi ko, baka ano to, 70s or 60s
post, setting. Baka po, Cold War or post-Cold War. Pwede sigurong ganun.
Probably.
Pero it can be set anytime.
And there is parang isang dialogue dyan na may reference to the Kennedy assassination. Something like, kasi yung na-exasperate na si Tom Cruise... sa pinagagawa ni Demi Moore, yung character ni Demi Moore, nasabi niya, perhaps we could say that they're the suspects of the Kennedy assassination, something like that. So feeling ko, this should be about the 60s or 70s na setting.
Pwede. That could be set anytime. Basta nandun na si Cuba.
Yeah.
Yun, basta Cold War, post-Cold War. Pwede siya.
Parang side story. Yung screenwriter, si Aaron Sorkin, sinulat niya to habang naging bartender siya. Yes. Habang bartender siya. Tapos sinusulat niya daw yung notes niya sa mga cocktail napkin habang mga break niya. Ah. Tapos ang pinanggalingan daw ng story yung kapatid niya.
Yung kapatid
na babae,
niya.
Na parang nag-practicum or internship.
Siya ay isang bagong law graduate. Gusto niyang kumuha ng experience kaagad.
Kasi dito, kahit sa Pilipinas, ganun, applicable to eh. Gusto mo kagad ng mabilis, kumbaga, ang tawag doon, crash course in litigation.
Punta ka sa PAW.
Dalawa lang pupuntahan mo. Punta ka sa PAW, which is similar to this one, JAGO, Public Authorities Office, or pumunta ka sa Fiscal, punta ka sa Prosecutor's Office, kasi doon, ready ang kaso mo 20 cases a day. Dapat yun, hindi ka bawal sabihin kay judge, I have to study the case first. Walang ganun.
Ang PAW kasi at saka yung fiscal service, parang PGH na mga doktor.
Parang charity ward na yung maintindihan. Tayo ka na lang, sasabihin mo lang, Your Honor, ready. Tapos tsaka mo palang tatawagan yung testigo. Ang galing talaga, pag di mo matatawaran, ang galing talaga experience. Kung binata ka, kung iniintindi. 6 months of, balita ko, 6 months of experience there is worth about 2 or 3 years. Litigation experience. Ganun.
Tapos, ano pa yung nangyari doon sa kwento ni Mr. Sorkin? So, nilagay niya sa...
Struggling writer. So, nagiging bartender muna siya. Tapos, along the way, nagkaroon ng possibility na ma-produce to off-Broadway.
Na play.
Tapos, naging play siya. Bago pa man maging play ito, na dinig ni David Brown, na producer, yung tungkol doon sa A Few Good Men. Tapos, kinuha na ni David Brown yung rights para gawing pelikula ito, bago pa man ma-produce, ma-present off-Broadway.
So,
I think mga 1988-89 to 80s. Sinusulat ni Aaron Sorkin. Tapos,
sa bagay ng mga 80s, may mga coaching malalaki pa rin eh. Mm. Kasi yung mga coaching 70s, malalaki talaga eh.
Mga yung gas.
Pero balita ko, sinulat to sa isang Macintosh
computer. Oo nga, 5-1-4. Of course, you will not miss that. No?
yung kaon siguro, yung pagano'n. Yung may floppy sa harapan yun.
Pero color siguro yun.
Tapos ang side story din, ang director si Rob Reiner, na nagkatrabaho ulit sila ni Aaron Sorkin para sa American President.
The American President.
Saka si Aaron Sorkin.
The American President, parang the Philippine President siya ngayon, no?
Oo nga, pero hindi niya lang balo, tsaka wala siyang anak.
Oo. Oh,
binata. Pero may pamangkin.
Oh. Okay.
Ikaw talaga.
Si Aaron Sorkin yung sulat ng The Social Network.
Ah, okay.
At Moneyball na movie ni Brad Pitt tungkol sa baseball na malapit nang ipalabas.
Oh, abangan natin yan. So, siya rin ang gumawa ng The Social Network. At isang legal drama din yan, by the way.
Oo nga pala. No,
magandang pag-usapan din.
Pwede rin nga pala. Intellectual property naman ang tira dyan.
Correct. So, siguro magiging topic natin sa Bayan at Batas at the movies yung Social Network. At abogado pa lang si Sorkin at napakahilig sa mga legal drama. Hindi naman siguro, no?
Yung kapatid lang talaga. So, dali lang naman yan. Siguro kumuha ng consultant. Consultant yung kapatid. So
yung mga chismis ng kapatid niya, ginawa niya play.
Pinagkakitaan nila.
Ang galing, eh. No? And I think he's making more money than the sister. Just kidding.
Uy, pag-usapan natin yung
Hindi, kasi, hindi. Yan po, unti-unti natin, yung PA, kumbaga sa onion, kumbaga sa sibuyas.
Unti-unti
nating balataan yung kwento.
Hindi lang sa onion applicable. Pero sige.
Ano ba ang nangyari? Bakit naging kaso ang A Few Good Men?
Yan. Ano ba?
Unang eksena sa pelikula. Attorney Punsalan. Kung naalala.
Unang eksena, pan out ng Guantanamo Bay.
Pagkatapos?
Tapos, merong natutulog na mama. Ang pangalan niya ay si Private First Class.
Santiago.
Pinasok ng dalawang tao. Ito yung ating defendants dito. Si Dawson at si Downey. Si Lance Corporal Dawson ba yun?
Dawson yung malaki.
Yung malaki.
Si Hal.
Yung malaking malaki. Si Hal. Dawson. Tsaka si Downey. Basta si Downey. Ginawa nila, balak lang raw nila. According to them, ha? Kakalbuhin lang raw sila.
Tinalian yung kamay, no?
Pero, syempre, para hindi pumalag yung mama, tinalian siya ng duct tape. Tapos,
nilagyan ng basahan sa kanyang bibig at tinalian rin ng duct tape.
Mm-hmm.
So, parang hindi siya umingay. Well, unfortunately, parang magkaroon ng isang kondisyon na hindi ko alam yung lactic acidosis eh.
Mm-hmm.
Basta nagkaroon na trigger yung chemical reaction doon sa mama at nagkaroon ng hemorrhaging at tuloy-tuloy na siyang
nagbleed yung lungs.
Mm-hmm.
At siya na nalunod sa sariling dugo
at
namatay.
At yun, namatay. So, there is a murder charge.
Yeah.
This is a murder case. So, tanong na lang ngayon eh.
Okay.
Well, sila ang gumawa ng action leading to the death. Aminado yun. Yeah, yung hirit kagad ni Kevin Bacon eh. These are the facts of the case.
So, si Kevin Bacon yung prosecutor.
Diba, ang hirit niya, these are the facts of the case and these are undisputed. Hindi rin i-dispute nung kalaban.
Oh, talagang sila nga gumawa.
So, ang tanong na lang ngayon, ano ba ang depensa
okay.
ng ating butihing Danny Caffey?
Okay, bakit kaya napunta kay Danny Caffey yung kaso? Kaya ba ikwento yan?
Ganito, yung mama raw eh, after law school sa Harvard, dream law school, hindi ko na mapunta. Ayun, after law school,
Harvard dyan
colleges, sa Bao.
Okay.
Kasi sa Harvard Street yun. Ayun, after dun, siguro, kasi sabi natin kanina, dating judge advocate general yung kanyang tatay, siguro at the behest of the father, hindi, actually patay na eh. Patay na yung father niya nung gumraduate siya sa law school. So, parang to honor the memory of his father, he went into military service, Navy. Specifically, yung pinuntahan ng tatay niya at nagtrabaho sa JAG. 9 months na siya, when this story started, 9 months na siya sa JAG.
Okay.
And he had this reputation for settling 44 cases.
Okay, abogado de arreglo.
Abogado de arreglo. Mahilig sa plea bargain. Madali, hindi mas madali yun. Mahirap mag-negotiate. Ah. Lalo na buhay ng tao pinag-uusapan mo. Hindi naman to pera-pera lang. So, actually, meron ng portion na hindi pa niya na kakausap yung kliyente niya. Sasabihin na niya gaano kaliit niya ibabargain yung...
Okay.
Magaling na mama.
So, yun, binigay sa kanya yung kaso kasi siguradong aareglohin niya.
Siguradong aareglohin niya.
Para hindi na kumalat ang kwento.
Tapos...
At, syempre, mahilig siya mag-baseball.
Curiously, ito pa isa. Ang dimension doon is, may tension, magkaibigan sila nung prosecutor.
Oo nga. Pwede pala yun.
Oo, magkaibigan sila. Basketballan.
Oo.
Oh, diba? Yun. So, ano eh, parang si, ang nangyari nga dyan, so parang medyo na tumaas yung radar ni Joanne, diba?
Si Joanne.
Joanne Galloway.
Gusto niya, German affairs. Oh.
Gusto niya. Parang, kasi ang theory ni Joanne, ito ay pagtupad lang ng dalawang accused sa isang tinatawag na disciplinary action na tinatawag na Code Red.
Code Red.
Parang hazing. Uy, parang relevant rin ngayon niya. Parang hazing, parang internal discipline to ng mga, yung mga, kasi sila dinisiplina na sarili nila para magtanda. Actually, ano yun? Mas nakakaano rin eh.
Oh, kasi kasamahan mo ang bumugbog sa'yo.
Oh, mas kasamahan
so,
mo
ang mas matatandaan mo kaysa kung nanggaling sa taas.
Mm-hmm.
So, incidentally, si Noah White pala nandito rin. Ano?
Sino si Noah White?
Yung sumikat siya sa ER. Yung Noah White, ER. Yung gopping dun sa ER.
Ano ba yung ER? Pang 70s ba yun? Pang 80s? Pang 90s na?
90s yun.
Ah, 90s yun.
Doon sumika si George Clooney. Tsaka yung si Noah White.
Okay.
Yun, pugi ba yun din eh?
So, ang Code Red parang palang maituturing sa hazing yan. Except that yung hazing, para makapasok ka lang sa isang organisasyon.
Ito nandito na. Internal
ito,
discipline.
Pasok ka na. Okay. Pero, kasi ang problema nito si Santiago... Una-una, palagi siyang nalalaglag sa mga baraks, sa baras.
Tsaka may hika.
Nadadapa, nahihika.
Kulang, nahuhuli sa takbo.
At may isa siyang ginawa.
Yan.
Nakita niya kasi si Hal Dawson, nagpaputok ng baril. Illegal discharge, papuntang Cuba.
Across
Cuba.
So, actually, kung nagkatuluyan yun, gera na ang
gera US
nun. US and Cuba, magigera na.
At sabi niya, isusumbong niya.
Mm-hmm.
Sumulat siya sa mga tao, sabi niya, in exchange for my testimony, dapat matanggal niyo na ako dito sa Cuba.
Kasi hindi na niya kaya sa Gitmo, sa Guantanamo. Medyo ibang mundo, according dun sa kanilang commanding officer, ibang mundo ang Gitmo eh.
Okay.
Ibang klase mga tao doon. Kailangan sumunod ka sa orders or people will die.
So,
ayun.
Okay.
Ayun. Tapos, ayun. So, ganyan.
Okay, so ngayon, anong pakiramdam ba ni, itong puntahan natin yung relationship ni nung abogado nila doon sa dalawang akusado. Ano ba ang palagay mo? Anong tingin ni ano? Anong palagay ni Tom Cruise doon sa kanyang mga kliyente? Sa umpisa ng pelikula.
Well, sige ko, parang una,
arreglohin na lang talaga niya, no?
Just one of their one of
kasi
the
kasi guilty na bugbog na patay o di guilty.
Kasi, ano naman eh, may sinabi rin siya na it doesn't matter what I believe. It only matters what I can prove.
Aha. Uh-huh.
So, ganun yung ano niya. Medyo clinical, medyo detached. Ano niya, sige, settle ko na lang to. Total, totoo namang pinatay niya. Totoo namang napatay. Namatay. Ano, sabihin na lang natin, ginawa nilang action caused the death of PFC Santiago.
So, kaya ang ginawa niya, kinausap niya yung dalawa, arregluhin na lang natin to.
Actually, pero, natatawa nga ako eh. Hindi pa niya nababasa or namimit yung client niya. Sinabi niya, I will bargain it to 12 years. Kagad.
12 years.
Pero talagang sanay.
Ang nakakatuwa, well, ang isang interesanteng punto, ayaw pumayag nung dalawang kliyente na magpa-areglo. Bakit?
Eh, wala raw silang ginawang masama. At inutusan lang raw sila.
They were following orders.
Ang sabi naman nung supporting counsel nila.
Uh-huh.
At that's the defense used by the Nazi war criminals.
And the Nuremberg trials.
Nuremberg trials, and it did not work.
Sa bagay, kung babalikan niyo yung Marcos trials, human rights, ang depensa naman nung family of the late president was, hindi naman namin inutos yun. Oo, sila lang yan gumawa niya. No? Ewan ko dito, baligtad. Sinasabi naman nung dalawang sundalo, pinag-utusan sila.
Mm.
Pero, tinuro ba nila kung sinong nag-utos sa kanila?
Sa dulo, di ba? Yung nung dulo parang ayaw pa nila sabihin.
Sinasabi nila yung kanilang platoon commander, di ba?
Si Kendrick, si Kiefer Sunderland.
Okay. So, ito yung naging isang punto sa trial na ang sinasabi ni Kendrick, hindi niya inutos.
Nagpatawag siya, pinatawag niya yung buong squad niya, okay. Buong platoon niya sa meeting. Sabi niya, meron tayong bubwit. meron tayong rat at sinusumbong tayo. Anong ginagawa natin? Pero huwag niyo siyang sasaktan.
Ah.
He is not to be touched. Yeah.
Okay.
Tapos, ang masaklap nito.
After five minutes daw. Hindi, ito ang kwento ni Hal.
Oo. After
at saka nung isang kasama niya.
Si Dawson.
Oh.
After 5 minutes, nung nagre-relax na si Dawson at si Downey sa kanilang kwarto, pumunta raw si Kendrick sa kanila at kodridan nyo nga yung mamang.
Pero, ito ang maganda. Nung cross-examine ni Kevin Bacon, yung character ni Kevin Bacon, si, paano no?
Si Downey.
Si Downey. Yung bata. Okay.
Yung bata.
Anong napatunayan niya?
Si Dawson lang ang nakarinig ng order. Kung narinig man niya.
Ang totoo, hindi rin makakabalik ng 5 minutes sa barracks kasi...
Kasi, sa sakyan, they had to walk 45 minutes. So, 4:45 na sa nakarating dapat sa barracks.
Okay.
Eh sinabi niya noon, dumating sa kwarto namin si keeper sa atin, si Kendrick ng 4:20.
Ayan.
So imposibleng nandun siya na narinig niya si Kendrick na inutusan yung Conrad.
Exactly. So, at this point, nagwala na si Tom Cruise.
Oo.
Naglasing na.
Oo, naglasing. Kasi, alam mo yung, butas na yung depensa nila. Oo, naglasing na siya. Ano pa eh, oh? Whiskey pa yung ginaling. Tsaka bote na lang hinawak ako.
Oo, kasi, paano to? Tapos, dito niya pinagalitan
si Joanne.
Oh. Kasi parang sabi niya, paano to? Hindi mo alam yun. Ikaw abogado.
Oo. Diba? Actually, siya pala yung abogado. Nakuha siyang personal lawyer nung Downey.
Nung Downey.
Oo. Dahil gusto niya mag-in dito sa kasong to, ayaw siya payagan mag-in.
Ayaw siya payagan mag-in ni Tom
Cruise. Kasi nga, lalaban siya.
Okay. So, balik tayo mamaya.
Okay. Talagang binigla ako ni Attorney Marvin. Sige, so mabalik ko tayo at para dun sa tanong, no? Kaya ihanda nyo na po yung mga daliri ninyo at sasagot na kayo at
pagpapatuloy. Daliri sa computer keyboard.
Yon.
pwede rin sa ano,
di ba? Sa text. Oo.
Pag-usapan na lang namin ni Attorney Marvin. Hindi, dalawang winners na lang siguro. Isa sa text, isa sa ano.
Oh, sige, sige. Pwede rin. So, ready
isa
na sila.
Email.
Ready na sila. Pagbalik ho natin, ayan, bibigay na ho natin ang ating katanungan.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy!
Okay, ayan. Balik ko tayo. At sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan habang pinag-uusapan natin ang nangyari sa movie na Few Good Men.
Okay, ang i-email niyo po ay at attynoel@bayanatbatas.org.
Dire-diretso yung Bayan at Batas. Bayanatbatas.org.
O kaya, i-text niyo po 0920-923-6509. Ang tanong po ni Attorney Noel.
Si Miss Gay na kaya? Isa mo ikaw?
Pwedeng galing siya kayo.
Ah, ganun ba? O, oh, sige, sige. Ito talaga sabi namin para sa ating mga podcast listeners. So, kailangan nyo talagang pakinggan lahat.
Kailangan bumalik kayo sa...
All 50-something episodes.
Grabe, parang pinapahirapan mo.
Actually, baka kaya naman nila gawin sa Facebook page natin.
Ah, sige.
Tip lang.
Tignan natin.
Magbigay kayo ng limang abugadong... nabanggit namin sa lahat ng aming mga past episodes.
Yeah.
Naku, talagang pupuntahan nga nila yung podcast natin.
Abogado ni Gandhi, abogado ni ganyan, abogado ni ganyan.
Eh, bibigyan ko lang kayo ng isang clue. Yung paborito naming abogado na lawyer ni Leopard and Loeb.
Ayun. Yeah. Oh, yan. Si ano, huwag na.
Si paring Clarence.
Si Charles Dickens. Eh, mali.
Parang hirap nun.
Sino si paring Clarence?
Clarence. Ayun, tatlo na yun. So, isang counted as one lang yun. May Scoops Monkey Trial pa siya. May Leopard and Loeb pa siya. Meron pa siyang yung nauna, si ano?
Sweet.
Oh, si Sweet. Trials. Si Sweet Trials. Oh, di ba?
Pero magbigay ko kayo ng lima.
Limang ganun.
Limang abogado.
Abogado ni Juan Luna.
Oh.
Iba't ibang kaso?
Iba't ibang kaso?
Pwede naman kasi, di ba, sa isang kaso, merong, ano, defense at saka prosecution. Pwede rin.
Oh, kahit basta. Yung prosecutor.
Oh, so dalawa sa isang podcast. Eh, pero mas maganda sana.
Maganda po, ah.
Maganda sana, pakinggan nyo na lahat.
Ano yun, kahit surname, kahit apelido lang?
Kahit apelido o lang.
Apelido na lang.
Kasi kung makukuha mo rin naman yung apelido, baka makukuha mo na rin yung first name. Basta dito pa.
Kasi...
At ang premyo... ay dahil anniversary po ng Bayan at Batas.
Mhm.
Bayan at Batas t-shirt anniversary edition.
Maiba na naman. Sample yan ngayon.
Pinapagawa pa po ni Attorney Steve. Si Attorney Steve.
Oh, t-shirt natin. Missing in action.
Okay.
Attorney Steve. Isang winner
sa text.
Isang winner sa email.
Okay.
Siguro i-announce natin.
Yung pinakauna hong makakapag email at pinakauna kumpleto at makakapag-text ng kumpleto, siya po ang mananalo.
Una na lang. Para,
pinakauna.
Kaya natin na-announce to the week after.
So, dapat unahan
ito. Ipopost ka agad natin sa ano. Ipopost ka agad natin sa Facebook page. At yung mananalo po sa text, ito-text ko kayo kagad kung kayo po'y panalo.
Ayun.
Okay.
Sige.
Okay. Tuloy tayo
kanina. So,
tuloy.
Okay, so ang naging problema ngayon, di ba napaamin ng cross-examination ng prosecution na hindi pala talagang pumunta after 5 minutes yung platoon commander sa kwarto. Ito yung high point ng drama. Pero dahil doon, naging question ngayon, paano yun mananalo?
Bili ba ito?
Hindi, iba ito.
May nagtetext sa'yo.
Paano ngayon mananalo? sila Tom Cruise Acaso, eh, sabog-sabog na agad yung theory.
So, ganito, ang rundown dyan ay, so, yung theory ng defense na sila sana magte-testify na in order sila ni Kendrick, medyo nasira yung credibility dahil napatunayan na ni Kevin Bacon. O, saan ang kala niya? napatunayan ni Prosek na nagsisinungaling yung isang defendant. So, medyo shot na yung credibility nila. So, anong gagawin nila? Hanap sila ibang testigo. Nakahanap sila, di ba?
Sino ang testigo?
Si Lieutenant Colonel Markinson.
Okay.
Actually, ito, Second in command, Mr. Colonel Jessup. Na
miraculously na wala.
Miraculously nag-awol kasi nga cover up na eh.
Oo.
Kasi unang hirit ni Colonel Jessup nung sa kanila kala Tom Cruise. Itatransfer na pala to si Santiago.
Okay.
'Di ba? Pero yung naunang scene, yung talagang nangyari, hindi siya itatransfer, 'di ba?
Anong gagawin sa kanya?
It's a train. Kumbaga,
i-code red.
Hindi naman code red, parang siguro kasama na yung code red, pero kailangan magtanda tong bubit na to. 'Di ba? Kailangan maturuan ng leksyon. Well, whether it led to death or not, probably hindi naman sinasadya. 'Di ba? So, ang testigo dito sa meeting na to, tatlo lang ang present sa meeting na to. Si Jessup, si Kendrick, at si Markinson. Si Markinson nung pumutok na to, star witness sana.
Kaya lang,
nagpakamatay.
Hindi na kayanan.
Oh,
kasi kung ganyang iisipin, yung military code of honor, naipit siya eh.
Ipit siya.
Kailangan mapatibay niya integridad ng military establishment.
Uh-oh.
Pero kapag lalabas siya at sasabihin niya kung anong nangyari sa meeting nila ni Jessup at ni Kendrick, masisira yung lahat. At lalong-lalo siya pa.
Oo. Diba? May personal dimension, kaibigan niya si Jessup.
Kaibigan niya pa si Jessup.
Ano niya?
Parang palagi nangyayari yan sa mga,
classmate niya eh.
Yung mga classmate.
Gusto niya. Although may pinint sila na konting controversy kasi mas naunang na-promote si Jessup kaysa sa kanya. So parang,
parang pag nagkuko dito sa Pilipinas, palaging kaklase yung nagkukumbinsin doon sa vlogger na ano, diba?
Mista! Sumumba na! Na! Napapaligiran kita!
Ang naalala ko dyan Colonel, si General Tadyar at saka si Attorney Tadyar. Yung sa EDSA. Si Attorney Tadyar kasi, abogado hong sikat yun. Yung kanyang kapatid na si General Tadyar ay may tangke. Tapos kinausap niya sa Ilocano, sabi nga, bumaba ka na dyan, nandito kami lahat, nandito kapatid mo, nanay mo, natay na, etc. etc. At dahil nga di si Attorney Tadyar nagsalita, si General Tadyar ay bumaba na sa tangke at nag-defect.
Yun yung sa Elsa Shrine ngayon. Ano?
Correct.
Ayun, teka, balik lang.
Hindi, ginasabi ko lang yan. Kasi ganun po yung kultura ng military. No? May kaibigan, may kadikit. Pagkatapos, umaabot sa punto na magbabangga talaga yung institution.
Siguro nga to save the institution rin.
At sa ganitong punto, si Markinson, kailangan niyang magsalita.
Oo.
Subalit, anong ginawa niya?
Sinuot niya yung kanyang Class A uniform, yung kanyang tela uniform. At binunot ng kanyang nickel-plated na firearm at pinutok sa kanyang bibig.
Tapos?
In short.
Okay. Nagpakamatay.
Wala nang... So, testigo... Tatlo, di ba? Kendrick.
Wala.
Siyempre, sa kalaban niya, yung sasalita yan. Actually, siya, kung tutusin, siya ang akusado rin dito eh. Siya yung other suspect. Si Markinson sana magsasalita.
Oo.
Ayos. Wala na. Patay na. So, isa na lang ang natitirang testigo.
Sinong natira?
Ay, syempre, yung si Jessup mismo.
Si Jack Nicholson.
Si
Colonel Jessup.
Yung mismong nagbigay na ng utos.
Pero, merong isang danger na sinabi kaga dito si, yung pelikula, no? Hindi mo pwedeng akusahan ng isang top-ranking officer.
Without proper evidence.
Otherwise, ikaw mismo ang mayayari.
Misconduct yung misconduct. Yung lawyer.
So, ang gagawin nila dito ay napaka-delikado.
Delikado para kay Caffey.
Kasi para sa bugado.
Tapon, pag hindi siya nagsaksi dito, tapon ang karir niya.
Tanggal siya.
With court-martial pa, di ba? He just won a court-martial. Diba? Pag natalo sa kaso, yun ang price niya. Mako-court martial pa siya. Kasi, hindi ko nga
maintindihan
na nga yung proper evidence. Siguro,
parang kasi military tribunal, eh, no? So, iba rin ng...
Ang feeling ko, independent evidence correct. Other than you get it.
What would qualify as a proper evidence?
Testimonial ng ibang tao.
Testimonial, documentary, basta ma-prove mo na hindi dapat makuha mo sa bibig niya. So, hindi mo siya pwede i-badger siguro. Hindi na. Or before you badger the witness, you lay down the groundwork first.
Oh, correct.
Magpakita ka muna ng ebidensya na ebidensya na may inkling na pwedeng siya ngayon accused. Then, isalang mo siya. Ito hindi eh. Bulagan.
Bulagan yun. So, napaka-delikado ng gagawin talaga niya. At nakakatuwa kasi nung naisip na ni Tom Cruise, ito talaga gagawin ko. Hinanap niya yung bat niya kasi mahilig mag-baseball eh, no? Sabi niya, tinago ni Joanne. Sabi't mo tinatago yan? Kasi hindi ako makapag-iisip kung wala akong bat. At nung makita niya yung bat na doon sa loob ng
closet niya.
Aba, may naisip siya doon. Galingan, no?
Baglabas siya sa closet.
Ano, may naisip siya. Ikaw ba, Dory Pusala, may ganun kami sa moments, no?
Tinatawag na Eureka moment.
Eureka, no? Diba? Dahil sa bat o dahil anong...
dahil pagkuha niya ng bat, nakita niya yung ano, yung kita niya yung mga damit na nakasalan. Ayos ba? Parang hindi naman masyado.
Ayos, hindi. Kasi, naalala niya na nagpunta siya sa lugar na pinagkamatayan ni Santiago. Maayos yung mga gamit ni Santiago.
Mm-hmm.
Kaya naisip niya, dito siya mag-uumpisa sa sa direct examination ni Colonel Nathan Jessup.
Mm-hmm.
Kaya ang umpisa ng kanyang direct examination, medyo astig to si Colonel Jessup. Oh. Una niyang ginawa, pinakita niya...
Bakit mo titransfer siya?
Hindi. Bukod dyan, no? Talaga bang itatransfer? Sabi, Sabi niya, nung pumunta ka dito, alam mo pumunta ka dito, di ba? Anong inimpake mo?
Sabi niya, change of underwear, ganun, change of clothes, yung...
Tapos sabi niya...
Assert niya sa aeroplano, yung kanyang normal work uniform. Normal work uniform. Pero pagpunta niya sa korte, naka-class A siya, naka-formal siya. Meaning, dala-dala niya, pati yung kanyang class A uniform, papunta sa korte. So, for a short trip to Washington from Gitmo, na a few days lang dapat, siya ay nakimpake.
Impaking gusto. At ang sabi naman nung siyempre, objection, Your Honor, irrelevant.
Is there a question anywhere here? Anywhere in this
sabi ni, hindi pa yan. May mas malala pa. Tinanong niya, sinong tinawagan mo baka pumunta dito?
Tinawagan niya raw yung kapatid niyang babae. Tinawagan niya yung...
Kapatid ng mista niya. Tsaka yung isang congressman. Na gusto mag-setup ng... Kasi ito si Jessup, papa, rising star to it. Aakit at magiging ma-appoint sa National Security... Secretary na... parang National Security nila.
Tapos, sabi, syempre ni Jack Nicholson, yan na ba ang kaso mo? Nasa phone bill?
sabi niya,
si Santiago, hindi naka-impake at walang tinawagan.
Sabi niya. Pero sabi nga niya, sabi niya, buhay ano niyo alam ang travel habits ng mamang ito. At ibig mo sabihin, ipipin mo yung hopes ng buhay ng dalawang akusado sa phone bill at sa pag-i-impact sa travel habits ni PFC Santiago. Tell me, is it so?
Parang nakulagot. Maganda
sa mas matindi dito sa nakulagot pero hindi pwede sabihin sa iyo. Let's start and end with letter T.
Kasi nasagot, no? Napaghandaan. At naalala, dun sa pelikula, nag-usap kasi yung mga abogado. Sabi nung, pag hindi mo na set up mabuti, wag mong itatanong.
Don't go for it.
Wag mo nang itanong yung gusto mong itanong.
Kasi maawa ka rin sa karir mo.
Oo. Talagang, pero paano ba na-segue yung tanong na yun?
Doon sa ano? Sorry, namiki sila eh.
Miss Gay, naalala mo. Paano niya tinanong yung... okay.
May binigay na
dalawang airman.
So may binigay silang parang mga logbook.
Flight schedules. So.
Kasi ang patutunayan nila doon ay, hindi yung 6 o'clock, sabi kasi nung transfer order, 6 o'clock, first flight from Guantanamo Bay out of there. Di ba? Pero merong meron palang 11 o'clock the night before. Uh-huh. Yun ang totoo. Kaso, nawala ang lags, lumipad, at parang yung lags, ha? Yung Guantanamo Bay at saka yung nilandingan, nawala, made the flight disappear. So, ang ginawa nila, Joanne, sabi niya, hanap tayo ng airman, baka may nakakaalala na may naglanding yung ganyang araw. At ito yung dalawang airman. Sana yun ang itetestify.
Okay. Okay. At, na-set up na bang mabuti? Pagkatapos nun?
Hindi, parang...
Pero mainit na ulo ni
mainit
Jack
Nicholson. Mainit na, yun. Parang na-Jaworski na siya.
O, kasi nainis na siya sa mga pinagtatanong. At tinanong na nga ni Tom Cruise.
Pero bago niya tinanong yan, di ba, kinakamahal ba siya? Umiinom ng tubig, nanginginig. Di ba? De, ang sabi naman, at nung tinanong nga niya, di ba?
Did you order the code red? Sabi ng judge, you don't have to answer that. Sabi ni
I want to answer that.
Yeah.
Kasi doon ang play ni ano eh, doon ang play ni Kafi eh. Yung tao mas ma-pride eh.
Mayabang.
Mayabang at siguro parang Nietzsche rin. Oh. Akala niya sa sobrang tama ng ginagawa niya kahit anong
wala na siya, hindi na siya sakop ng batas.
Ganoon. So gusto rin naman talaga ni Jessup sabihin na siya talaga nag-order nun. Kasi this is an essential part of their lives.
Correct.
Sa military. Ganyan kadisiplinado. Kundi nga, sabi nga niya, you follow orders or people die.
Correct.
So, yung ganyang disiplina, kailangan doon. At talagang dulo nga, di ba, nung did you order na po?
Correct. At doon po sa, nung mga unang panahon na, mga 90s na napanood namin yung pelikula na yan, may mga write-up na lumabas, no? Yung eksena raw yan, ay tinake nilang 50 takes.
Oo.
50 takes.
Si Jesse.
Pareho. Pareho lang ang dialogue. Pareho lang lahat. Mm. Kasi iba-ibang camera angles. Kung makikita nyo, yung pelikula mismo, during that scene, iba-ibang angulo ng camera. Magtataka ka, bakit hindi natatama-tama yung...
Actually, nominated for best editing yung correct. Sa Oscars, yung A Few Good Men. At pagtingnan mo nga yung courtroom scene, napaka-seamless diba? Ng transitions. So, mapapasok ka talaga dun sa tension at dun sa ma-involve ka sa mga nangyayari.
Oh, kasi yung pala naman ay 50 takes.
Oh.
Iba-ibang camera angle.
Sipin mo si Jack Nicholson delivering the same intensity 50 times. Professional talaga yung mga
klase.
Pero Attorney Marvin, sabi mo ano to, true story.
Yes, ang talagang siguro isa sa mga akusado diyan, nangalan si David Cox. Yung kanilang binugbog ay nabuhay naman. At doon sa totoong buhay, acquitted siya. Pero doon sa kaso, yung dalawang mama na akusado ay acquitted sa murder.
Mm.
Acquitted sa
conspiracy. To conspiracy.
Pero they were discharged.
Because of conduct. Dishonorably discharged for conduct unbecoming of a Marine.
Yun. So yun ang kaibahan. Mm. And as a matter of fact, naging subject rin itong kaso na ito ng isang kaso na finally David Cox dahil daw unfair intrusion to his privacy.
Mm.
Kasi nung pinapanood niya yung pelikula niya, sabi niya, eh buhay ko to ah. Bakit ganito? At ang naging resulta kasi baliktad doon sa ano niya, sa naging totoong buhay na kaso niya.
Doon lumalabas yung disclaimer na ano.
Oh,
this any
is
resemblance to the story and its characters is purely coincidental.
Pero mas maganda yung ano, mas maganda yung disclaimer sa mga Pilipino movies eh.
Hindi sinasadya.
Ang pagkakahawig sa tunay na buhay ng pelikulang ito ay kasalanan mo na.
Kasalanan
mo na. Kasalanan
mo na. Kasalanan mo na.
Kasalanan na ng mga tinamaan.
Kasi masyado kang famous.
Ayun, so mga kaibigan, tandaan niyo po yung tanong natin. Magbigay kayo ng 5 abogado na aming binigkas dito sa 50 plus episodes ng Bayan at Batas.
Gusto niyo isama niyo na to?
Okay.
Pwede.
Email niyo po ang sagot sa ettynoel@bayanatbatas.org.
Yes.
Pwede niyo i-post sa Facebook
doon
sa comment section at pwede rin niyo i-text 0920-923-6509.
Tatlo na ang price natin. Tatlo na.
Hindi, may timeline naman eh.
Ah, sige. So, magkikita-kita po tayo para alamin ang timeline. Ah, okay.
Pagkatapos, ang inyong mapapatulunan po ay ang first ever
na mainit-init pa.
Mainit-init pa.
Hindi pa nga ginagawa.
Bayan at Batas t-shirt. anniversary t-shirt.
Niluluto pa nga.
The presently non-existing.
No, meron mo yan.
Getting
may,
there.
May collar ba o wala?
May collar po.
but getting there.
Yan, yan ang ginagawa niya to ni Steve ngayon. Nakita ko na yung design niya.
Ah, okay. Maganda yan.
Execution
maganda.
Lang.
Execution na lang.
Okay.
Okay.
Okay. So, meron na lang tayong dalawang minuto. Baka meron pa tayong gustong banggitin. Miss Gay, ikaw muna.
Baka may gusto,
may gusto kang i-promote. May gusto kang batiin.
Maraming salamat. Yun lang yung sasabihin ko. Maraming salamat. Masaya talaga dito.
Oh, okay. Attorney Noel.
Ay, maraming salamat kay Miss Gay. Pangalan pa lang niya, masaya na.
Oo
oh,
nga.
Sa ulitin.
We're so happy and gay.
Sa next edition po ng Barney Batas
ikaw na.
At the Movies.
Ikaw na. Diba?
Isip tayo ng ibang pelikula na magugustuhan nating lahat. Mm-hmm. Yung mga matanda ng movie, kasi pag bago, wala, mahirap pang kunin sa ano eh, sa DVD. Yung mga nauna na.
Tama.
May nasabi ka kanina, The Pelican,
Pelican Brief.
Subukan natin, The Pelican Brief.
Sino ba yun? Yung ba si Julia
si
Roberts?
Julia Roberts, saka si, yung si ano?
Yung saka si sino?
Denzel Washington.
Ayun, si Washington. Denzel. Takot, ipapanoorin ko nga yan. Hindi ko napanood ulit siyang Few Good
si
Men.
Si Harvey
eh.
Shaw.
John Grisham novel. So, panoorin nyo. Pasasabihin po namin kung kailan yung next edition ng Barney Batas at the Movies natin.
Oh, okay.
Ay, magandang gabi ho sa inyong lahat.
Ah, wala ka na babatiin.
Happy Atty. Halloween. Happy All Souls Day. Happy All Souls Day.
Attorney Marvin.
Ay, magandang gabi po dun sa mga kasamahan ko ngayong gabi habang pini-air ito. Yung nanay ko, mga anak ko, misis ko, sa Tagaytay kami. sana masarap pang kain nyo. At tirahin nyo ako.
Oo naman, katabi kayo. Oo naman.
Okay. Maraming salamat. Ayan, narinig ho natin ang ating edisyon ngayon para sa ating Bayan at Batas. Kasama pa rin natin si Attorney Noel Punzalan at syempre si Attorney Marvin Aceron. Kasama natin sa technical side, si Naroli Bumatayo at si Orly Lopez. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig ngayon pong araw na ito. Hanggang sa susunod na edisyon po na ating palatuntunan, ito po si Ven Blones. Magandang gabi.
Magkasangka habang sangka.